Well, in ish bugam adrai, agus tá sé begeistach le ar isneir an seo ar RTE radio na gaeltachta, agus cholahans gur chaura brisin an nolag lib sus a hoigal an strus a bhíon sleis an síl agus beidir le linn brisi sin gur hánig óran nú is deacha de chlegan. Well, ma tá óran nú scrífa ad, tá an sprucháta a wainins le éirata sa yonag gun chumarta snáisúnta óran nú chama pan chéltach fichi fichi cair sin imlianna tá sé sin a teanda linn gusciopi agus linn is le áru beag chun a húirt chun fúin gomartas seo tá bríde de róiste. A bhríde de chéad fáilte?
Gwyr mil yma agos o'r rasa.
Wel, fi'n mynd y cael eisiau ag tŵs y fi'n yn olyg tam a chiapa, nôr o'r hosys o bethau gael yn y nir at y sin. Cech wyl y gair i libo chyn?
Gwhwn ty gyr ffad o'r nesa. Fi'n o'r eir at y siŵr y gwyn o hos sawn eis doch e. Agos o, mae'r dŵr to, ni mor anna am as foch e. Fi'n iog gohiffi gywl yn sbrog at y lehau eir at y sin. A tam i tos, dlacolog ydi, de cedi'n siw cwyn, mae'r to, sy'n ei gael y cwyddeini, agos mae'r ddwrt o beidio na'r ar ei glo yn job o gred nhw gydiso. So, cwpl y lo ele, yw'n ceid yn siw cwyn, to an y cwydd i'r ddysdac ysdac. Tysi just go hwntog, agos co jarifa yn son y gwyl yn sgeil mae'r ho, iddo'r awr o nhw o comha, mae'r ddwrt o'r cahig yn diol, agos nilio'r gi a fe nhw o comha. Agos sy'n am pein rwy'r wyn yn leisio, sfeidio'r ein sort stil awr o'n a fe geisio yn son, agos yn sy'n dyn for garlis, agus beig si sin o ien yw decadyn, i hy decadyn si gwyn ysgasol, agus yn sin ffog rofer yr sin, agus ben fyd anna hos se sin o gyda'r radio na gwell sy'n cael ma, agus am son beig on creu'r ddiw lys na hawr o'n sin a fe grawnhead o'n garlis beig si sin ar siol, yn sio yn sy'n awl trwy'n ei gachalog yn sahan dyrn at y Fiener se sin on siopr o las e hyd y Fiener agus Rocky gan Tauron a rawn ofer yn eich sy'n beg trwy'r moltori ar yn dan eil, ond Tauron a rawn oig sy'n Rocky chi sy'n ar aig ar sy'n aheirn laig yn cymorthus idrin na'n siwnt e awr o'n nhw o'n cymryd pen Celtic a beg ar siwl i rin y ffeili idrin na'n siwnt o'n sioi gahlach o'n coes sio cwyn. So, agos nil i yw'r o'n dŵs agos o'n glor ar nwy pwn y fe y canau ar sy'n aheirn. So, mae'r dŵr to nil ac cwpl y lo, ond yr ysiaeth sio agos go cynta dŵn ffyr yn dorys ar ni hir ffys de cedyn si cwyn.
De cedyn si hygan agos ystoig y wyl si byglach yle chwle cynal oron, chwle John refresh na wyl.
Si'n o'n rodd ôl yn fwy'n gymorth y sio, ond eig sŵlwch dy fi'n ei geis pa'r rhaid ti'n cog ystaf si'n bordring ar awr o'n chenos, pa y cyn yn sôn y pan y nwaintre, pa cyn o'n sef, o'n y cywn, pa lullaby sôn tri stig yn sôn, agos yn sôn y to, cyn y to, eich ffragwyr dystocod o'n y ceisht yn amwyrau, ond dawn fel o'n i'r ydw'r ocrys agos cog agos dyn i fwy frw agos gacil roed am tai sôn, agos cwrffrid i lohyr, de cwysico, cante ag awrannu einr, nhw grwpi, nhw bani. So, ta eisiau docretig sy'n ystoch y job anu ni yn Maradera a deg yn sond yn y Maltori cwn i chiwyd y corig o'n brod le di chela ac gen ffyr eisiau yn ysgoswyl. Agos, o bryl yma roi ffresiad, ni goeg yn pwynt i sio nil mi dig lorog perfect profesiwn ta nhw ein arigedd o carfer nhw ein rodd yn tais on ta'n a hir ysio ta ffaith i gwyn anacwyd jenta, ond tapad jenta ar ffôn, ffôn Cristia, agos sydd corrorau cwyn yr briefost pan Celti Carlo at gmail.com agos mili geistig yn y Maltori gan pwy ti siol cyn y garlis y un ac yn o'r eira tŵr yn pwy'n caid o'n agos di nisig nes yn ôl e sio o hef ciol agos ar oen agos ar nwy yn son byn y ffocal agos ni lyric i corrors yn o'r ha agos beig cwrt yn ddif siwyd ag testos.
Agus is íntach go dó tátsa cholach yna ag a bwynt seo stoi cech le tafa díon ar bhón agus glacha se bles sin. Agus is íntach go dó go bhfuil ordan mar seo freisin ar fáil go alíontóirí na tíide agus go scríbhnóirí na tíide gur féidir lob órán a choma i ngáilge mar wachala ar a méid atá tárlú sa síl. Ach mar a dúirs tú tag a dín chéadín seo chugan ag dín ach an iirata sa dhéanna is féidir lob rífasta chorgatí pancelticcarlo@gmail.com sin pancelticcarlo @gmail.com nu is toig ar féidir lob galar an sí vigilín atá agí freisin a breis óla se áil a bhríd. Yeah,
pancelticcarlo@gmail.com.
punkai ein to her fad. Bryd gyrmila mahad as a velin er a glar ar maidin agus gynnaidi lib agus mynd ysul gymor lys na horan sin ar fad a chlestel. Gyrmila mahad.
Da lawn ik chat don't have shin tira so big on him a grip. Me the work us leave of the ready and the girls cuz some talking to can probably a thing in there mark Mara Jerem and Tommy Divad on Wales to come try Gahala off and down or in go will winter in the tira all to tackle
Gurmila Mahadavrija, Bridget de Roost and Shinon Vela Pan Kjeltsach.